Tusen takk for invitasjonen. Det et privilegium å være her sammen med dere i dag. Nå begynner det å bli en stund siden jeg var her. Men jeg gleder meg virkelig til å komme hit. Det jo mye spennende som skjer i livene våre, og siden sist. Vi så, som dere vet, så vi pastor i Kongsberg. Og der kjenner vi, nå hadde vi jo gleden å ha vår bror, pastor Arnfinn Clemensen, der, hadde seminar forrige helg, og det var helt fantastisk. Og kommentaren var «For en mann», sa hun, «For en mann». Det var veldig, 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 og vi hadde velsignet tid der oppe med masse folk på møter. Og så etter det møtet her så har jeg menighetsmøte oppe i Kongsberg. Jeg skal velge både ny eldste og avlønne ungdomsleder og jeg vet ikke hva, Så om jeg ikke blir her veldig lenge etterpå, så vet du hvorfor. Og det for at jeg må lede menighetsmøtet der oppe i Kongsberg. Så det sånn, men jeg måtte bare komme hit i dag, for jeg kjenner at Gud har gitt meg et ord som jeg vil gjerne dele med deg. Er det ok? Jeg vil dele det her med deg. Elisabeth hilser, dere som savner Elisabeth, hun hilser så mye. Hun, det vet jo pastoren finalt om, hun var oppe på Knuten på Kongsberg, og på vei ned så klarte hun å ramle og brakk armen. Og ble operert på tirsdag. I dag så er jeg på Finse, så det noen som aldri lar seg stoppe. Hun dro dit på torsdag, så da er det operert på mandag, på Finse på torsdag. Gud hjelp oss, altså. Det noen som er ustoppelig. Halleluja. Så be gjerne for oss alle sammen. Noen ganger så ber jeg for Gud som må passe på henne hele tiden. Gå til Samuels bok, kapittel 30, vers 1-8. Jeg kommer til å fortsette på noen ting jeg startet her tidligere i våres, som handler om, og jeg har gitt denne preken, og det er egentlig skulle skrevet en bok. Jeg satt og kikket liksom, hvor mange kapitler har jeg igjen av, av denne preken her, og det er mange igjen. Veldig mange igjen, så vi kan holde på helt i to år til, tror jeg, med det her. Elisabeth og jeg brukte og har brukt, det den eneste talen som min kone og jeg har skrevet sammen. Og tenkte, det var jo rart. Nei, det her skrev vi jo helt sammen. Vi er alltid, vi snakker om forkynnelse og prekener jeg har, og hun sier, det der burde du ha kuttet ut, og der burde du kanskje legge til det verste. Og så vi samarbeider, men det her har vi skrevet sammen. Etter 30 år ekteskap, så har vi noen ting som vi bare deler med andre mennesker som går gjennom vanskelige tider og vanskelige situasjoner. Og vi har kalt denne preken, «Hva gjør du den verste dagen i ditt liv?» Det høres kanskje snodig ut. «Hva gjør du den verste dagen i ditt liv?» Og vi skal gå til, du snakket om David, vi skal snakke litt om David. Hva gjorde David den verste dagen i sitt liv? Og det leser vi i 1. Samuels bok, kapittel 30, vers 1-8. Og der står det, «Da David og hans menn kom til Siklag, på den tredje dagen skjedde det at amalekittene hadde plyndret landet i sør og Siklag, og de hadde rykket inn i Siklag og satt ild på byen. De hadde også tatt til fange alle kvinnene og de andre som var der, fra den minste til den største. De drepte ikke noen, men de tok dem med seg og dro bort. Så kom David og hans menn tilbake til byen, og se, der var den nedbrent. Deres koner, sønner og døtre var tatt til fange. Da hevet David røsten og gråt, sammen med all folket som var med ham, helt til de ikke klarte å gråte mer. Davids to koner, Israeliten Akinoam og Abigail, enkene til karmeliten Nabal, var blitt tatt til fange. David kom nå i stor trengsel, for folket snakket om å steine ham. For all folket ble bitre i sjelen, hver mann på grunn av sine sønner og sine døtre. Men David styrket seg i Herren sin Gud. Så sa David til presten Abiatar, Akimeleks sønn, «Kom hit til meg med foden.» Og Abiatar kom med foden til David. Så spurte David Herren om råd og sa, «Skal jeg sette etter denne flokken som har vært och plyndret? Ska jag inhämta dem? Och han svarte ham, och Herren svarte ham, sätt efter dem, för du ska sannolikt inhämta dem och berga allt de har tagit. Halleluja. Det har varit ett amen, eller? Amen. Det har varit ett amen. Jag blev bara rörd varje gång jag läser den historien. Punkt nummer en, som vi snackade om förra gången. Vad gör du den värsta dagen i ditt liv? Gråt. Få ut følelsene till du inte har mer igen. Till du har brukt alla dina krafter. Få ut det som är. Du vet, du är ett människa. Vi husker ju säkert från 80-talet, 90-talet. Jag gick på Livets Ord, husker jag. Och då var det detta med, och jag tror på det ännu, jag kan säga att jag inte tror på det här, det att bekänna Guds ord. Ja, och det var väldigt betoning, och husker pastor han, husker jag, är det betoning på bekänna Guds ord. Och man skulle nästan bekänna sig ut av verkligheten, vet du. Och det var liksom, det var så våldsamt att jag bara, och jag husker, jag vet inte om jag tänkte, ska jag fortälla det här, men pastor Ulf Ekman fortalt mig en vits. För han sa att, jag kan tänka att han fortalte vitser, men vi var i India sammen, och han fortalt en vits, och han sa att denne bevegelsen har tagit bekännelse så långt ut av kontext att man nästan bekänner sig ut av verkligheten och hur ting verkligen är. Och så ska jag spara den vitsen, för den tror jag inte passar nu. Men det är någonting att när David upplevde den värsta dagen i sitt liv, så började inte han med någon trosbekännelse. Nej, han gråt, står det. Ja, hur bibelsk är det att gråta? Det står att Abraham gråt när Sara döde. När Jakob mötte Rakel så brast han i gråt. När Josef mötte sina bröder så gråt han. Hiskia gråt höjt när han fick dåliga nyheter om att han skulle dö. Nehemia gråt över tillståndet till Jerusalem. Job gråt mitt i hans trängsel. Paulus och Johannes och Peter gråt. Och den kortaste vers i Bibeln, Jesus gråt. Nummer två, bli inte bitter. Det är så många som upplever att när de går genom kriser i livet, när de går genom vanskligheter i livet, när folk kritiserar dig, när folk anklagar dig, när du känner dig missförstått, när du upplever att sjukdom rammer dig, så blir många väldigt skuffa, bittra på Gud. Någon säger att den boka, låt på sidan boka, lyfter iPaden min, och där, den boka funkar inte, det jag lärt på möte funkar inte, och så blir man bitter. Och där står det här, för att när det sker såna ting som det här, så måste man finna en skyldig. Vem har rättat sin fel? Är det min fel? Är det din fel? Helst din fel. Jag husker när Elisabeth fick diagnosen kräft för över 30 år sedan, så var det liksom, har du bekänt alla synderna? Liksom, det var det första. Det må vara synd i lejern. Och det var ofta när menigheten var i kris. Så var det så, är det synd i lejern? Alltså man må finna en eller annan undskyldning, för vi är människor. Någon må ha varit orsaken till det här. Kanske inte jag fastet nog. Kanske inte jag läst nog. Kanske inte jag varit trofast nog i kyrkan. Och så blir folk bittre. Och det står här att de blev så bittre i själen att de hade lyst att ta livet av David. Ända David hade också var mitt i samma situation själv. Men så står det att David gjorde någonting som är väldigt, väldigt bra. Han står att han styrket sig själv i Herren. Han styrket sig själv. Han uppmuntrat sig själv i Herren. Vi vet inte vad han gjorde, vad han sang. Han var ju psalmist, vet du, så han kunde ju bara tatt den och han sa, men Herren är min hyrde. Jag manglar ingenting. Jag vet inte om han gjorde det. Eller om han sa, jag vill lova Herren till en vär tid. Hans pris ska alltid vara i min mun. Det står inte där, men jag kan nog tänka mig att David stod där mitt i detta kaos av hat, av förvirring, av sorg och priste Herren. Är du med? Det var de tre punkterna. Gråt, bli inte bitter och styrk dig själv i Herren. Och så långt vi kom förra gången. Punkt nummer fyra. Få ett ord från Gud. Få ett ord från Gud. Det står att så spurte David Herren om råd. David var i ferd med å komme seg over sjokket. Han hadde priset Herren. Han hadde oppmuntret seg selv i Herren. Han hadde styrket seg selv i Herren. Og når folket så dette, så tok David tilbake autoriteten og lederskapet. Du skjønner, du kan ikke ligge i gjørma alt for lenge. Du må reise deg opp på dine føtter, ser du. Det var det David gjorde. Han hadde ligget der, han hadde grått, han hadde revet klærne sine. Han hadde opplevd at folk ville drepe han, så styrket seg selv i Herren. Og så reiste han seg på sine føtter og spurte Herren, hva gjør vi nå? Og når folket så at David tok tilbake autoriteten og lederskapet, en sann leder er ikke en bare som står og bare liksom hopper når allting vel, men en som reiser seg mens alt går feil. En som tar skikkelig tak. Og David kaller på Abiatar. Og Abiatar var den eneste presten som hadde klart å rømme fra hele preste, og dem som massakrerte alle prester og alle profetene. Han var en nær og personlig venn av David og reiste med ham. Og David, han hadde mange venner. Han hadde venner som var med han i krigen, sånn som Joab, og hadde venner som han kunne søke Herren med. Du vet, man har forskjellige venner. Noen venner som man kan be og søke Herren med, og andre som man kan gå i krigen med. Abiatar var en sånn venn som han kunne søke Herren med. Og David sa til Abiatar, hent efoden. Efoden var, hvis du ikke vet hva det er, så var det klærne til presten. Og David, han var jo et bilde av Jesus, så han var både konge, profet og prest. Så har tern på seg, du kan tenke deg, kongen i krigsklærne drar seg, nå er det ikke tid for krig, tar seg klærne, tar på seg sine prestlige klær og påkaller Herren. Kan du se det for deg? Kan du se at han bare tar seg hele, og bare klær av seg? Det kongelige og det voldsomme krigsutstyret og tar på seg efoden. Nå er det tid, og dermed så signaliserte han, nå er det tid for å søke Herren. Nå skal vi ha et svar derifra. Og da spør David, skal jeg sette etter denne flokken som har vært og plyndret? Skal jeg innhente dem? Og ordet, svaret han fikk, den kom direkte, og den var ikke til å tvile på. Det kom ikke bare som en tanke i hodet hans. Det var noe som traff hjertet til David, og som gjorde en forandring her. Gud taler ikke bare til ditt hode, men han taler til din ånd. Og det var et sterkt ord for Herren. Sett etter dem, for at du skal sannelig innhente dem og berge alt de har tatt. Vi vet ikke hvor lenge David holdt på, men vi vet at han fikk dette svaret som snudde opp og ned på hele situasjonen fra nederlag til seier. Og jeg vil bare si til deg at når du er i vanskeligheter, når du tenker, nå er det kjørt, altså nå står jeg med ringen mot veggen, nå er det ingen utvei, så er det et ord fra Herren som kan bare gi deg tro på fremtiden, som kan snu alt sammen opp og ned, som kan bare få deg fremover. Gjennom tro kommer seier. Og hvor kommer denne troen fra? Hvor kommer denne troen fra? Jo, Romerbrevet kapittel 10 og vers 17. Så kommer der troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Vi leser nøye, jeg leste verset her mange ganger. Flere ganger, om igjen og om igjen. Så kommer det en hører og det en hører. Så kommer det man hører og det en hører. Høre, 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 høre. Det er derfor du har fått to ører og en munn. Fordi du må høre. Jeg husker jeg var på en konferanse. Det var i India. Samme mann og jeg med Ulf. Og folk ba, 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 ba. Og så sa han, dere må ikke, han sa, må ikke tjattre så mye, sa han. Han sa, må ikke bare prate og prate og prate og be og be og be. Dere må også høre. Dere må også høre. Det må være tid for at du hører hva Herren taler. Du må fortsette å høre Guds ord til det fornyer ditt sinn. Ordet vil ødelegge tvil, og tro vil vokse i ditt hjerte. Amen. Du vet, det er derfor man, når Elisabeth hadde kreft, så fikk vi en bok. Det er den beste boka jeg har. Og det er, jeg vet ikke hvor mange bibelvers, der det står om helbredelse. Det er en helt tjukk bok som handler bare om helbredelse. Du kan lese hver dag om bare liksom alt det som står om legedom og helbredelse som du finner i Bibelen. Den er helt fantastisk. Og det måtte vi ha. For det var så mye tanker. Det var så mye forvirring. Det var så mye folk som kom til oss og skulle be. Og vi skulle bekjenne synder, og vi skulle faste. Jeg vet ikke hva vi ikke skulle, altså. Det var voldsomt. Vi skulle bekjenne. Ble slitne, vet du. Kjempeslitne. Men det skjedde noen ting med oss på den tida der. Og det her vil jeg bare dele med deg som et vitnesbyrd. Vi var jo i ganske nygifte. Vi hadde bare vært gift i åtte år. Åtte måneder. Så vi var jo nygift, kan man si. Og så får Elisabeth beskjed rett før julaften at hun har kreft, og at det var spredning, og at de måtte sette i gang. Og folk var på ferie, husker jeg. Alle disse patologene som skal da finne ut hvilken type kreft det er. De var jo på ferie, og ingen som var til stede og ventet på at det skulle komme en pasient der. Så vi ble sendt inn til Radiumhospitalet, og det var det ene, og folk ble tilkalt, så de kunne komme og se, fordi de hadde hastverk på å finne løsningen, og finne hva slags type kreft det var. Jeg husker at de sa til oss, vi må sette i gang med behandling med en gang. Vi har ikke tid til å vente, det har gått alt for lang tid. Dette vokser så raskt, spesielt hos unge mennesker, så var denne svulsten begynte å liksom vokse i ganske stor proporsjon, og i ganske stor fart, så de sa til oss, vi må sette i gang med en gang. Og så sa Elisabeth, nei. Nei, sa hun. Jeg startet ikke med noen ting, sa hun. Og så kom disse legene ut. Og legene som kan være ganske høy på seg selv, de kom og var helt fortvilet. Sa, du må snakke med kona mi. Vi vil ikke starte noen behandling. Vi må starte med en gang. Og så skulle jeg inn og si til henne at du må nok starte dette her. Og så sa jeg, jeg nekter å starte noe som helst til jeg får et ord fra Gud. Jeg må ha et ord fra Gud, for jeg startet noe som helst. Og så husker jeg vi ba på Radiumhospitalet. Vi har vært på mange hospitaler, så det var i Riks og Drammen og Kongsberg. Og så var vi der inne og ba på det rommet. Og så talte Herren til meg. Jeg vet ikke om hun talte til henne først eller til meg, for det spiller ingen rolle, men han talte til meg, og det var veldig merkelig, for han talte til meg på engelsk, og jeg var ikke noe god i engelsk heller, men han talte på engelsk, og jeg husker, if you take care of my business, I will take care of your wife. Kommer jeg aldri til å glemme, if you take care of my business, I will take care of your wife. Og så ble jeg helt sjokka, og jeg gråt inne på sykehusrommet der. Og så plutselig så er Elisabeth satt og smilte. Og så sa han, kan du bare si fra til en gang at den kan starte? Så sa jeg, ja, har du fått et ord? Så sa jeg, jeg har fått et ord. Og så sa jeg, hva slags ord er det? Jo, det er Salme 118, vers 17. Og så tenkte jeg, jeg er ikke så god på å huske masse bibelvers utenatt. Men jeg tenkte, hva står det der? Da står det følgende. Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger. Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger. Og dette ordet, mine venner, har bært oss gjennom det som har vært av sykdommer, attacker, hjertetransplantasjoner, lungekollaps, det ene med det andre, så har dette ordet vært kraftig nok til å bære oss gjennom alt det vi har vært gjennom. Hvorfor det? For vi vet at hun skal ikke dø, men hun skal leve. Halleluja. Det ordet kan du tro på, det ordet kan du stole på. Guds ord kan du bare hvile deg på. Guds ord kan du bruke som en flyttebrygge og bare tenke og hvile i det. Om det stormer, om folk hater deg, om folk vil steine deg, så kan du hvile på ordet. Lukas 21, 33, så står det, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Tenk på det. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Salme 119, 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Halleluja. Tenk på det her. Guds ord er levende og virksom og skarpere enn noe tveget sverd. Den trenger igjennom helt i det kløver både sjel og ånd, ledd og marg. Og er dommer over hjertets tanker og motiver. Du skjønner at kilden i livet ditt er Guds ord. Det er det som skaper forandring. Ikke en begeistret predikant fra Sør-Amerika som får deg til å føle deg godt akkurat nå. For du kommer hjem, så er det kanskje krise, kanskje du krangler med kona di, kanskje ungene er, det er bare helt kaos, og så kommer du hjem liksom og er småbegeistret. Men det er Guds ord som skaper forandring i ditt liv, og ikke bare en kortvarig forandring, men det skaper en forandring som varer. Hvorfor står denne kirken her? Jo, fordi noen fikk et ord. Og det ordet varer, skjønner du. Det er ikke avhengig av predikanter, lovsangsleder eller andre. Det er Guds ord. Det står, ser du. Amen. Guds ord, det står, det ser du. Halleluja. Jeg står ikke her fordi jeg liksom, whoop! Nå skal jeg til Senterkirken, nå skal jeg til ditten, nå skal jeg ditten. Og være en sånn surfepredikant, det er ikke det som er greia. Men Gud har gitt meg et ord, og det har forandret livet mitt. Amen. Halleluja. Så ordet er viktig. Og når Paulus snakker om det ordet og det ordet man hører, så snakker han det, i dette verset, i det verset der, så snakker han både rema og logos, og dette kjenner jo dere sikkert til. Men logos er det skrevne ordet, men ordet rema er Guds talte ord. Et spesifikt ord. For det øyeblikket, et ord i nuet. Spesifikt der du er nå. Det er det jeg elsker med Gud. Det er at han gir deg ikke et ord der hvor du burde ha vært. Men han gir deg et ord der du er nå. Amen. Akkurat nå. Jeg tenker, Gud, gi meg et ord nå. Det er det ordet. Når Peter gikk på vannet, så var det utifra at Jesus sa, kom. Det var et rema ord for Peter. Kom nå. Akkurat på samme måte som det finnes to uttrykk på gresk for ordet tid, kronos og kairos. Kronos er den vanlige tiden som vi teller på, altså sekvensen av tiden, kronologisk rekkefølge. Og det er liksom, det liksom vi teller jo tid, men så har vi denne kronostid som er Guds tid. På en bestemt tid. Amen. David fikk et rema-ord som traff hjertet hans. Gå etter dem i et kairos øyeblikk. Og så skal jeg ikke si, kanskje du, det er mange ganger jeg har tenkt, åh, jeg burde, åh, hvorfor sa jeg ikke det da? Og hvorfor, ikke sant? Og jeg tenker, åh, har jeg mistet min kairos-tid og så videre. Vet du hva? Glem det der. Gud er god i alle fall. Om vi kan bruke deg, så bruker noen andre. Amen. Så hva er det jeg prøver å si til deg? Vær opptatt av å lytte til Gud. Lytt til hans stemme. Kanskje du er i en sånn situasjon i dag, og det er mitt råd til deg er, lytt. Lytt. Du er ferdig med å gråte. Du er ferdig med å rulle deg på gulvet. Du er ferdig med å rive av deg klærne. Du har kommet til at folk vil steine deg, og så videre. Du har ikke blitt bitter i sjelen din. Du har styrket deg, Herren. Og så er det tid til å høre hva Gud sier til deg. Hva er det Gud taler til deg i dag? Hva er det Gud sier til deg i dette øyeblikk? La Guds ord bare komme til deg nå. Det er min bønn til Gud. Du vet, vi kan si, jeg vet ikke hvor mange møter og konferanser og at var jo men på 80-tallet, 90-tallet, jeg tror ikke jeg gjorde noe annet med ungene enn å fly fra konferanse til konferanse til konferanse til konferanse, og det var møter og det var kampanjer, og det var det ene med det andre. Og jeg tenker noen ganger, uffa meg. Men det er noen ting, og jeg vet ikke, jeg har hørt sikkert, jeg vet ikke hvor mange preken av forskjellige predikanter, men noen ganger så var bare det ene ordet jeg trengte. Bare ett ord. Ett ord. Jeg husker vi var med i en sammenheng som ble veldig, veldig merkelig. Og vi heldigvis klarte å komme oss ut av det. Og vi opplevde at vi har jo alltid vært frimodige mennesker, Elisabeth og jeg. Vi har alltid vært sånn på og vært på kampanjer og likt forkynnelsen og reist til utlandet og alt det der. Men vi følte at det var noen som hadde tatt en tau rundt oss og bare strammet til. Og vi var så fortvilet. Og lei oss og tenkte at vi følte at vi ikke var kristne nok, at vi kanskje ikke ba nok, og det kom litt sånn frykt inn i livet vårt, og det var helt grusomt. Og så da var, jeg tror Victoria var 4 måneder, noe sånt, 2 måneder var det. 2 måneder. Og så reiste vi på nyttårskonferanse på Livets Ord i 1996. Og det var helt forferdelig. Vi hadde en sånn gammel, dårlig Nissan Sunny som holdt på å si dessen datt fra hverandre. Du har miksa biler, mekka biler for oss, broder. Men vi har hatt alltid bare sånne rare biler som har kostet mer penger å reparere enn å kjøpe en ny en. Sånn er vi. Altså, det var helt grusomt. Og jeg husker jo det der, hva heter det? Jeg har så mye peiling på bil, ser du. Men disse vinduesviskerne funket ikke, og det var skikkelig dårlig føre, og det var, altså, jeg vet ikke hvor mange timer vi brukte til Uppsala fra Drammen. Det var veldig mange med små unger og bleieskift, og du vet ikke. Og vi tenkte, vi skal fram dit, for vi trenger et ord fra Gud. Vi trenger å høre fra Gud, og jeg husker at vi kom for sent til møtet. Vi kom til ettermøtet, da var en John Bevere stod og talte. Og vi kom opp i den store gangen før den bygde nå, men den var kjempediger, og vi kom helt bakerst i salen. Og så står vi der med ungene som gråter og kiker, og noen hopper og sovner og alt det der. Og så peker denne predikanten, og jeg følte at den fingeren traff meg midt i nesa. Er ikke rart? Har du vært på sånne møter noen gang? At så peker han opp, og det var flere tusen mennesker. Og han peker, jeg følte den pekefingeren bare, boop! Så sier han, jeg setter deg fri fra all frykt, fra alt det du har opplevd. Og Elisabeth, vi kjenner bare Guds salvelse, bare kommer over oss Guds nærvær, og bare kjenner. Da husker jeg snudde meg til breaking the spirit of intimidation, heter det. Jeg vet ikke om det finnes noe godt ord på det der. Men det var det han, vi kjøpte boka, jeg har den hjemme. Breaking the spirit of intimidation. Og det var så sterkt, og jeg husker jeg snudde meg til Elisabeth og sa, nå kan vi bare reise hjem. For bare en time vi kom på, bare for å høre akkurat det, og få akkurat det ordet, akkurat på rett sted. Det var helt, helt utrolig. Og kanskje du sitter her i dag, og har fått dette ordet planta i deg. Du har gått gjennom helt, og kanskje du er midt i en sånn situasjon nå, med ting som er helt umulig. Kanskje du har fått en diagnose som du tenker, det her er ikke meg. Jeg husker jo vantroen når Elisabeth, 28 år gammel, fikk beskjed om at hun hadde kreft. Det var helt uvirkelig. Hæ? Vi trodde ikke på, jeg husker vi så på hverandre bare, det her er jo ikke, hæ? Hva mener du kreft? Kanskje du er i en sånn situasjon i dag. Kanskje du har gått gjennom denne fortvilelsen. Kanskje du har opplevd kanskje at du ikke har vært god nok eller bra nok. Å, du må kjøpe boka til Ernfinn forresten. Pastor Ernfinn, du er god nok. Du er god nok. Den er helt fantastisk, den må du bare lese. Så har du den ikke, så kommer sikkert han med de bøkene neste gang han er her. Den må du bare få tak i. Den ligger der, ja. Den ser du, så heldig er du. Den ligger her. Amen. Du er god nok. La ikke djevelen ljuge til deg og si at du ikke er bra nok, at du ikke er bedt nok, at du ikke er fasta nok, at du ikke har vært nok i kirken, at du kunne kanskje gjort sånn eller sånn. Eller sånn. Glem det der. Du er god nok. Amen. Du er god nok. Og husk på en ting til. Alt er ferdig. Halleluja. Jeg husker vi holdt på med det der synden. At vi prøvde å finne ut hvor mange synder vi hadde gjort. Sånn at hvorfor Elisabeth, det skulle forklare hvorfor Elisabeth var syk. Så vi prøvde liksom å rense, ikke sant? Det blir jo helt tullete. Den gangen så var vi bare 21, jeg var bare noen 20 år. Og ja, det var bare helt, jeg tenker ofte på det. Hvor mye rart folk har hørt. Og i stedet for å løfte menneskene om, så har vi trykket dem ned. Det er derfor du trenger det ordet fra Gud som forløser deg, som setter deg fri, som sparker deg framover. Amen. Skal vi bare reise oss opp? Jeg sparer resten til neste gang. Halleluja. Om Rebekka kikker på meg også. Så vi ser. Neste gang så, eller neste punkt er å visualisere. Visualisere, eller se for deg det Herren kommer til å gjøre. Amen. Det kan jeg bare si veldig kort om. Jeg husker jeg og Elisabeth, vi satt ofte på Radiumhospitalet, og vi hadde sånn, hva man vil kalle det, dårlig humor da, men vi holdt på å le oss der innpå der, og vi tullet med hverandre, og vi holdt på. Og så sa jeg til Elisabeth, du, tenk på det her. Når du blir helbredet, dette blir en fantastisk vitnesbyrd. Til hvilken historie vi kommer til å fortelle verden. For vi så, det var ikke bare at vi liksom trodde på at Gud kommer til å gripe, men vi så det. Vi så det, vi forventet det, vi visste det. På grunn av det ordet der. Det var nok. Folk sa at vi var gale, og legene tenkte vi var helt crazy. Jeg husker jeg tok med Elisabeth på et korstog med Shambak i Moskva. Og legene var helt sånn, jeg må jo ikke ta det, det er jo infeksjoner og alt mulig der, du må jo ikke dra dit, vi dro dit. Du vet, fordi det ordet, det bærte oss hele veien. Amen. Halleluja. Himmelske Far, du kjenner alle de som er her. Du kjenner deres fortid, nåtid og deres fremtid, Herre. Herre, du ser situasjonen og opplevelsen og smerten noen her har gått igjennom. Isolasjon og ensomheten, Herre. Kanskje diagnoser som er vanskelig å forstå, og vanskelig å oppfatte, Herre. Men Herre, vi takker deg, for du er vår gode hyrde. Hos deg mangler vi ingenting. Alt det vi behøver har vi i deg, Herre. Og vi har frelse, legedom, befrielse, Herre. Velsignelsen, Herre. Herre, la oss få en åpenbaring i vårt indre av ditt ord, Herre, som kommer med liv, ikke med død, men med liv inn i våre hjerter, Herre. Å, Herre, takk for at du taler til noen akkurat nå, Herre. Ord er liv, ord er håp, ord er fremtid, Herre. Ditt liv er ikke over. Hør på det her. Ditt liv er ikke over. Din tjeneste er ikke over. Han har fremtidsplaner for deg. Hør på det her. Han har fremtidsplaner for deg. Gi aldri opp. Ja, det er kanskje vanskelig å henge med i svingene. Kanskje det er vanskelig å oppleve det du opplever akkurat nå. Men Herren er din forløser. Han er din forløser. Og jeg har nyheter til deg. Alt er gjort for deg. For over 2000 år siden så tok Jesus og brøt forbannelsen. Jag bara fortäller ett vittnesbörd, ett kort vittnesbörd om det här. Pastor Arnfinn var ju hos oss helgen som var. Och på lördag där så fick pastor Arnfinn ett ord om det med förbannelsen och det med generationsförbannelse och allt det där grejerna där som man har förkynt så mycket om. Bara någon dagar för, två dagar för, så hade jag suttit i rådgivning med ett äktepar som sa att det var kylskåpet hade gått i stycker och det var man hade mistat jobben och de hade bilen var ödelagd och det var ja det var en räcka, så sa de kanske det är en förbannelse över oss, och så sa jag det förbannelsen har brutit sig, och så kom du med det ordet som var så stark om akkurat det grejen där. Husk på det, förbannelsen är brutt. Amen. Ikke bruk familien din som unnskyldning. Den er brutt. Du er fri. Du er fri. Halleluja. Halleluja. Hvis du er her, og du tenker, Pastor Alvaro, eller, jeg ønsker at du skal stå med meg nå. Jeg ønsker at du skal be sammen med meg nå. Jeg trenger det. Jeg trenger alltid å stå med sammen nå, for det er voldsomt. Du vet, når en menighet vokser som vi gjør, så føler du at du går i spagat, nesten uten å kunne gå i spagat. Jeg har aldri kunnet gjøre det, men det er sånn, det er smertefulle ting som skjer. Vi trenger å stå sammen med noen. Vi trenger å stå sammen. Og kanskje du sier i dag, jeg vil komme frem. Kanskje ikke det er store ting, men jeg vil stå sammen med noen i det jeg går igjennom. Derfor så er vi et fellesskap, derfor så er vi søskne og brødre, for at vi skal stå sammen. Amen. Så hvis